Birlikte geçki saat 7 Obada Azatlık Radyosu. Саламатсыз Булгарман, Азаттык радиосунун 18 февраль бешемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Былтыркы октябрь окуяларында жабыркагандар бийликтен жардам болбой жатканына нааразы.
Мен көзүм менен жакка таңгам. Больницадан биринчи национальный больницадан ошол жактан мини операция болгон биринчи, андан кийин ошо экинчисин хрусталим алмаштырдым, көздүн ичиндеги хрусталит тарпат.
Парламенттин бир топ депутаттары бийликтин таңууланган тапшырмаларына кыңк этпей макул болуп келгенин моюнга алышты.
Укугубузду колдон алдыкпы? Бир премьер-министрди өзүбүздүн коалициядан же болбосо өзүбүздүн фракциядан алдыга жылдырып шайладыкпы? Шайлаткан жок да. Ачыгын айтыш керек муну коомчулукка. Занавескен артында отурбайбы президент күнкүнгө чейин?
18 январда АКШ, Германия, Франция жана Британиянын дипломаттары Иран менен 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимдин келечегин талкуулашат. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде бийлик өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундар жолугуп, чек ара маселеси талкууланды. Бул үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Германиядан дарылануудан келгенден кийин Баткенге барган. Ал Баткендин тургундарын чек ара маселесин чечүүдө кызыл уугандуулук алдырбоого чакырып, бул тармакта жоопкерчиликтүү экендигин билдирди. Соңку күндөрү Баткен жана Ала Бука райондорунда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттин жарандарынын ортосунда жерге байланыштуу чыр чатактар катталган эле. Эки күндөн бери Бишкекте чек ара маселесин чечүү талабы менен нааразылык акциялары да өткөн. Ташиев ошондой эле өлкөдөгү кырдаалга да токтолуп, коррупцияга каршы күрөш улантыларын жана жакынкы учурда бир катар чоң кызматтагы адамдар камалышы мүмкүн экендигин билдирди.
Эртеңден баштап көрөсүздөр, эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын коргонду. Жөндөн жөн адамга тийбейбиз, жөнөкөй адамга тийбейбиз. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды кылам деген даже оюна келбеш керек да. Же мамлекетке жакшы кагылып иштеп берем, же болбосо мен иштебейм, кой мен улай албайт экенмин, мен иштебейм, барып мал багайын деп малын баксын.
Ташиев кимдер камала тургандыгын тактаган жок. Ал тапта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде сурак берип жаткандыгы кабарланды. Бул тууралуу Кыргызстандагы жергиликтүү бир нече маалымат каражаты жазып чыкты. Маалыматка караганда Матраимов бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 УКМКнын имаратына сурак бергени кирген. Ал кайсы иштин алкагында сурак берип жаткандыгы белгилүү боло элек. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов буга чейин бажыдагы коррупциялык схема түзүү боюнча кылмыш иштин алкагында соттун чечими менен 260,000 сом айып пул төлөп эркиндикке чыгарылган эле. Ал ортодо кызматтык кылмышка айыпталган финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Тайыров абактан чыкканы белгилүү болду. Аны Бишкектин 1-май райондук соту өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде бошоткон. Тайыровдун эркиндикке чыгышына тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим түзүп $14,000 төгүп бергендиги себеп катары көрсөтүлгөн. Бакир Тайыров 2020-жылы октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогултканы деген шек менен ошол эле жылы кармалган эле. Ал эми Бишкек шаардык соту ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду 26 мартка чейин камакта калтырды. Бул тууралуу анын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттыкка кабарлады. Асанов былтыр октябрь окуялары учурунда ички иштер министрлигин басып алды деген айып боюнча айыпталып 26 январда кармалган эле. Ал 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышып, жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алган. Беларусь соту нааразылык акциясын түз эфирде көрсөткөн Белсат каналынын журналисттери Екатерина Андреева жана Дарья Чульцованы 2 жылга кести. Эки кабарчы былтыр 15 ноябрда оппозициянын нааразылык акциясы учурунда кармалган эле. Андреева жана Чульцова күнөөнү мойнуна алган жок. Беларусьтагы укук коргоочулар Белсаттын журналисттерин саясий туткун деп аташкан. Чек арасыз кабарчылар уюмунун акыркы баяндамасы боюнча Беларусь Европадагы журналисттер үчүн эң кооптуу өлкөгө айланды. Былтыр августтагы президенттик шайлоодон бери Беларусьта саясий кризис орун алып, оппозициянын нааразылык акциялары токтобой келатат. Ал эми оппозиция лидерин камакка алууга каршы чыккан Грузиянын премьер-министри Георгий Гахария кызматтан кетти. Бул тууралуу ал бүгүн жарыялады. Гахария өз чечимин соттун оппозиция лидери Ники Мелианы камакка алуу тууралуу чечими боюнча бийликтеги команда менен пикири эки ача чыкканы менен түшүндүрдү.
Чеми абсолютура туркеби позициярум эрти конкретули адамианис мимарт тундац.
Мен ээлеген кызматтан кетүү тууралуу чечим кабылдым. Чечим кабыл алдым. Албетте бул кадам өлкөнүн саясий айдыңындагы талаш тартыштарды азайтаарына ишенем деп билдирди Гахария. Бир күн мурда Тбилиси шаардык соту айыпталуучулардын өтүнүчүн канааттандырып, оппозициядагы бирдиктүү улуттук кыймылдын төрагасы Ники Мелианы камакка алуу чечимин чыгарган болчу. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин шаршембиде башталган жыйыны бүгүн дагы уланууда. Пандемиядан улам онлайн форматта өтүп жаткан жыйындын биринчи күнүн түндүк атлантикалык альянсты модернизациялоо боюнча реформалардын планы талкууланган. Ал эми 18 февралда уюмга мүчө өлкөлөр Ооганстандагы коалициялык күчтөрдүн келечегин талкуулап чечим кабыл алышы керек. Былтыр февралда АКШ менен Талибан кыймылы кол койгон келишимге ылайык Кошмо Штаттары Ооганстандагы аскерлерин апрелдин аягына чейин чыгарып кетиши керек болчу. Бул үчүн Талибан зомбулукту токтотушу зарыл болчу. Бирок соңку мезгилде Ооганстанда жайкын тургундарга каршы зомбулук кол салуулар көбөйүүдө. Буга байланыштуу түндүк атлантикалык альянстын аскерлеринин чыгышы канчалык туура деген суроо актуалдуу болууда. Facebook Австралиядагы колдонуучуларын социалдык тармакта чектеди. 18 февралдан тарта австралиялыктар жаңылыктарын бөлүшүп жарыяла алышпайт. Буга Австралия бийлигинин Facebook өз кирешесинен салык төлөшү керек деген эскертүүсү себеп болду.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Февралда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан жаабайт. Күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 19-24, күндүз 1-6 градуска чейин муздайт. 19 февралда Бишкекте жамгыр күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бир топ депутаттары бийликтин таңууланган тапшырмаларына кыңк этпей макул болуп келгенин моюнга алышып, президент парламентаризмге басым жасап, ага өз эркин таңуулап келгенин ачык айтып чыгышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун тез арада карап кабыл алууда дагы мына ошондой көнүмүш өнөкөт кайталанып жатканын айткан айрым депутаттар буга каш кайтарып, кабыл алына турган олуттуу чечимдер үчүн алардан да кийин сурак болоорун эскертишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңеш менен курамы менен жолугушуу учурунда андагы айрым кемчиликтерди оңдоо жана сунуш киргизүү укугунун айланасында талаш тартыш жүрдү. Бир катар депутаттар баш мыйзамдын жаңы долбооруна алымча кошумча киргизе албай, быйыл 11 апрелге дайындалган жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо аны референдумга чыгарып жиберүү чекилик болоорун белгилешти. Депутат Бешеналы Нурдинов алар бийликтин бир топ талаптарын аткарып келгенин, бирок бул жолу ойлонуп чечим кабыл алууга мезгил келип жеткенин эске салды.
Президент камалат деген түшүнүк жок эле, премьер министр камалат деген түшүнүк жок эле, азыр баары камалып атат. Анан ушу 21-жылы алынган конституцияны туура эмес иштеп чыгып бекитип койдуңар, регламентти бузуп деп туруп кийинки үргүчтү кылас келсе депутаттардын баарын камап койбосун. Бул өкмөткө тынчтык керек, ушуга макул болуп койгула деп биз депутаттар көп эле нерсеге макул болуп келдик ушуга чейин. Эми мындан кийин бизден суроо болот.
Ал эми депутат Кожобек Рыспаев буга чейин президенттик аппарат парламентке басым жасап, анын ыйгарым укуктарын тымызын өзүнө ыйгарып алып, чечимдерди жогорку кеңеш аркылуу өткөрүп келгенин жарсалды. Кожобек Рыспаев азыр эми мамлекет президенттик башкарууга өтсө, анын укуктарын ачыктап, жоопкерчилигин кошо мыйзамдаштыруу маселеси турганын айтты.
Сиз беренен айтсаңыз, президент баар мойнуна алып жоопкерчилиги президент мойнунда болот деген эч мен окуган жокмун. Мына жоопкерчилик албагандан болуп атпайбы? Негизи биз ушундан келип мына кагазга түшүрүп берели деп атабыз да. Биз 30 жыл көчөгөнүн артында иштеп келдик. Парламентский деп атпайлыбы? Парламентскийин аты эле.
Укугубузду колдон алдыкпы? Бир премьер-министрди өзү үстүн коалициядан же болсо өзү үстүн фракциядан алдыга жылдырып шайладыкпы? Шайлаткан жок да. Ачыгын айтыш керек муну коомчулукка. Занавескан артында отурбайбы президент? Бүгүнкү күнгө чейин эле.
Парламенттин 6-чы чакырылышы буга чейин президенттик аппараттын ишараты менен 2016 жылы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча, 2020 жылы башкаруу формасын тандоо боюнча референдумдарды дайындоо мыйзамдарын кабыл алып берген. Мындан сырткары депутаттар сөз эркиндигин чектөө, жарандык коомду кысымга алууга багытталган бийликке ыңгайлуу мыйзам долбоорлорун демилгелегени белгилүү. Саясат талдоочу Эмиль Жороев бул чакырылыш өзүнүн мына ушундай иш аракеттери менен парламентаризмди жаманатты кылганын белгиледи.
Өздөрүнүн туруксуз конъюнктурага жараша аракеттери менен анан өзгөчө өздөрүнүн фракцияларынын келишпестигинен иштей албагандыгынан ушундай натыйжага келишти. Азыр эми мындай сөздөр айтылганынын бир себеби ошол конституциялык реформанын алкагында өзүнүн статусу жөнүндө ойлонгонго кырдаал түзүлүп атат да. 6-чы чакырылыштын депутаттарынын иштеген сапатынын айынан конституциялык реформага барып жатабыз.
Депутаттар да баш мыйзамды жаңы долбоорундагы президент аткаруу бийлигин жетектеп, бирок бюджеттин аткарылышы жана өкмөттүн ишинин жыйынтыгы үчүн министрлер кабинетинин башчысынын жоопкерчилигин карай турган ченемдер суроо жаратты. Анткени буга чейин мамлекет башчысы аткаруу бийлиги үчүн дагы жоопкер силикте алары айтылган болчу. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев буга карата мындай деп жооп кайтарды.
Мисалы үчүн 2010 жылда конституциялык реформада биз парламенттик башкаруу кармакпыз. Бирок аны биз аягына чейин бара алган жокпуз. Биз половинчатый реформа кылып койдук да, ошонун азабынан биз момундай абалга келип атабыз. Ошон үчүн биз президенттик башкарууга толук өтүп кетели деп бардык варианттарды карап чыктык. Азыр иштеп аткан баш мыйзамга караганда биякта жоопкерчилик так жазылган.
Депутат Кенжебек Бокоев аткаруу бийлигин көзөмөлдөө үчүн парламенттин ыйгарым укуктарын сактап, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук кармоо боюнча сунушу конституциялык кеңешмеден колдоо таппай калганын айтты. Кенжебек Бокоев президент аткаруу бийлигин жетектеген соң ага көзөмөлдөөчү органдарды дайындоо укугун берүү туура эмес экенин белгиледи.
Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарында мыйзамдын аткарылышын контролдук кылуу кирбей калган. Биз ушуну милдеттүү түрдө кошуш керек, анткени кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышын ким контролдук кылат? Андан кийин могу эсептөө палатасы бул аткаруу бийлигинин бюджетти сарптоо боюнча текшерүүнү жүргүзөт. Бул 100% жогорку кеңештин органы болуш керек. Эгер анын төрагасын президент дайындаса, а президент аткаруу бийлигин жетектеп аткандан кийин ал өзүнүн шефин кантип текшермек эле? Мына ошондуктан эсептөө палатасы 100% формирование парламентке бериш керек.
Мына ушундай орчундуу сунуштар бар экенин айткан айрым депутаттар парламенттин баш мыйзамдын жаңы долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси күн тартибине чыгышы мүмкүн экенин белгилешти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мен темасын улантсак, дал ушул жогорку кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгына каршы чыгып, былтыр октябрь окуяларында жабыркагандар бийликтен жардам болбой жатканына нааразы болушууда. Алардын айрымдары оор операцияга муктаж болуп турат. Буга чейин алар түзгөн Кыргыз үмүтү аттуу кыймылы элге күч колдонгон, мурунку бийликтин жоопко тартылышын дагы талап кылышкан, бирок ага расмий жооп алыша электигин билдирип жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Алтынбек Оркошов 2020 жылдын 5-6 октябрындагы тополоңдоо көзүнө жел мок тийген. 5 күн көзү көрбөй калган. Ооруканадан чыкканда дарыгерлер анын көзүнүн 5% гана көрөт деп айтышкан. Кийинчерээк Бишкектеги жеке менчик клиникадан көзүнүн карегине хрусталь койдурат.
Мен көзүм менен жаракат алгам. Мен больницадан биринчи национальный больницадан ошол жактан мини операция болгон биринчи, андан кийин ошо экинчисин хрусталим алмаштырдым, көзүмдүн ичиндеги хрусталды таппат. Алысты алмаштырдым, азыр көзүмдүн ошо зрениясы кудай буюрса жакшы болуп калды. Бир 15 күндөн кийин жумушум ачык көрөйүн деп атам.
Былтыркы октябрь айындагы башаламандык кымалында милиция менен демонстранттардын кагылышуусунун маалында 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу кулак тундуруучу жардыргыч жарылганда катуу жарат алып каза болгон. Жалпысынан 1250 адам жабыркап, 279 киши ооруканага жаткырылган. Ондогон адамдардын көзү, башка органдары катуу жабыркаган. Президенттин басмасөз катчысы Галина Байтерек буларга токтолду.
Бул маселени карап атышат, каралып атат. Анан кийин тиги Садыр Нургожоевич Москвадан келгенден кийин аны баары бир карайбыз, сүйлөшөбүз. Анан кийин жыйынтык чыгарабыз да.
Октябрь окуяларынын жигердүү катышуучусу 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо замандаш партиясын жетектеп барган Жеңиш Молдокматов октябрь окуяларына расмий макам берилиши керек деген ойдо.
Мамлекет тарабынан жардам берилиши керек. Бирок мында өзүнүн процедурасы бар. Эгер мыйзамдуу жагын ала турган болсок, тийиштүү комиссия түзүлүп, анан комиссия иштеп, тыкыр иликтеп, буга баа берилиш керек да. Октябрь окуяларына революция болдубу, төңкөрүш деп аталабы же бийлик алмашуу деп аталабы, макам берилиши керек.
Кыргыз үмүтү кыймылы январь айынын этегинде экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага арызданышкан. Ошондой эле алар Жээнбековдун экс макамын алууну да талап кылып жатышат. Башкы прокуратура ал арыздын негизинде териштирүү жүргүзүп, укуктук баа берүүнү Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетине жана Ички иштер министрлигине тапшырган. Экс-АЖО Жээнбеков бул жагдайга позициясын билдирилек. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков айрым жагдайларга токтолду.
Эми мен ойлойм, тартылат жоопко, себеби баары бир калайбызды калабайбызды өлкөдө абал саясий абал оор бойдон туруп атат. Экономиканын маселелери чечилген жок. Элдин бийликке болгон талабы күндөн күнгө күчөп баратат. Ошондуктан эгер ушул баардык факторлорду чогуу карай турган болсок, мен ойлойм, басым күч органдарына күчөйт дагы, күч органдары алардын талабын мыйзамдуу түрдө аткарууга мажбур болушат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров Сооронбай Жээнбековдун бийликте тынч өткөрүп бергендигин колдоду.
Сооронбай Шарыпович чынын айтыш керек, чоң саясатчы экенин көрсөттү. Бул калыс сөз да. Эгер ал кишинин ордуна башка болгондо, Кудай чоң сактасын, 2010 жыл кайталып калышы мүмкүн болчу. Бул толук мүмкүн болчу.
2017 жылы 6 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020 жылы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандыктын шары менен отставкага кеткен. Экс-президент президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга ылайык кол тийбестик макамга ээ. Аны камоого, тинтүүгө, суракка алууга мыйзам жол бербейт. Милан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Бул тууралуу бир аз мурда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда Матраимов кылмыштуу кирешелерин адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында камалды. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, 48 сааттын ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын карайт. Ал ордодо кызматтык кылмышка айыпталган финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров абактан чыкканы белгилүү болду. Аны Бишкектин 1-май райондук соту өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде бошоткон. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Алатоо партиялары бирге катышат. Үч партиянын лидерлери Клара Сорункулова, Аймен Касенов жана Элдар Абакиров бүгүн атайын меморандумга кол коюшту. Беларусь соту нааразылык акциясын түз эфирде көрсөткөн Белсат каналынын журналисттери Екатерина Андреева менен Дарья Чульцованы 2 жылга кести. Беларусьтагы укук коргоочулар Белсаттын журналисттерин саясий туткун деп аташкан. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарияга azattik.org берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 18 февралда АКШ, Германия, Франция жана Британиянын дипломаттары Иран менен 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимдин келечегин талкуулайт. Кошмо Штаттары 2018 жылы бул келишимден чыгып кеткен. Иран 4 батыш державасы жана Кытай, Орусия менен кол койгон бул документке ылайык Тегеран уран байытуу программасын чектөөгө көнгөн. Мындан улам эл аралык санкциялар алынган. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Бейшембиде 18 январда АКШ, Германия, Франция жана Британиянын дипломаттары Иран менен 2015 жылы түзүлгөн өзүктүк келишимдин келечегин талкуулайт. Кошмо Штаттар 2018 жылы бул келишимден чыгып кеткен. Иран 4 батыш державасы жана Кытай, Орусия менен кол койгон бул документке ылайык Тегеран уран байытуу программасын чектөөгө көнгөн. Мындан улам эл аралык санкциялар алынган. 2015 жылы май айында Кошмо Штаттардын ошол кездеги президенти Дональд Трамп өзөктүк келишимден чыгып кеткен жана Тегеранга каршы катаал санкцияларды салган. Анда Ирандын өзөктүк курал жасашына жол бербеген шарттар жетишсиз деңгээлде катаал эмес деп негизделген. Иран анын өзөктүк курал жасоо ниети жоктугун такай танып, бул программасы тынчтык жана максатты көздөйт деп ишендиргенге аракет кылып келатат. Трамп өз кезегинде Иранды келишимдин шарттарын бузуп, аймактагы экстремисттик аракеттерди каржылайт деп айыптаган. Тегеран дооматтарды четке каккан. Келишимге кол койгон башка тараптар документти баштапкы абалында сактап калганга аракет кылып келишти. Вашингтон андан бир тараптуу чыгып кеткенден кийин Тегерандагы андагы айрым бир милдеттенмелерин аткаруудан баш тарткан. Германия тышкы иштер министри Хайко Маас, Британ жана француз кесиптештери Доминик Раб жана Жан-Ив Ле Дриан менен Парижде жолугат. Алардын жыйынында АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен видео байланыш аркылуу кошулат. Бул жолугушууну утурлай АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Нед Прайс бул сүйлөшүүлөрдө Ирандын милдеттенмелерине кайтып келиши маанилүү экенин белгиледи.
Албетте биз Иран 2015-жылкы келишимдеги милдеттемелерин убактылуу токтотору жөнүндө эскертүүлөрүнөн кабарыбыз бар. Биздин өнөктөштөр Ирандын Кошмо Штаттары же алардын өнөктөштөрү гана эмес, бүтүндөй дүйнө үмүт арткан МАГАТЭнин кепилдигине кедергисин тийгизген мындай кадамдардан баш тартууга кармануу керектигин белгилешти.
Деди Прайс. АКШнын президенти Джо Байден Иран менен кызматташууга даяр экенин билдирген, бирок Тегеран өзөктүк келишимдеги милдеттен мелерин так аткарышы керектигин, ошондо гана Кошмо Штаттары салган санкцияларды алуу тууралуу сүйлөшүү башталарын эскерткен. Өткөн айда Блинкен АКШнын өнөктөштөрү менен биргеликте Тегеран менен узак мөөнөттүү жана бекем келишим түзүүгө аракеттенерин айткан. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хеменеи 17 февралда телекайрылуу жасап, Тегеран өзөктүк келишимге кол койгон өлкөлөрдөн сөз гана эмес, иш аракет да күтөт деп билдирди.
Биз буга чейин абдан жакшы сөздөрдү жана убадаларды көп укканбыз. Бирок иш жүзүндө ал убадалар бузулуп же тескери чыккан. Бул жолу башка тараптар иш аракет кылган соң гана биз да ишке өтөбүз.
Деди Хаменеи. Мунун алдында Иран өзөктүк келишимге кол койгон башка өлкөлөр милдеттерин аткарбаса, өз аймагындагы атомдук объекттерге МАГАТЭнин инспекторлорунун киришине тыюу саларын эскерткен. Эгер бул ишке ашса, эл аралык инспекторлор Ирандын өзөктүк программасы боюнча маалымат алуу үчүн каалаган учурда кыска мөөнөттүү текшерүү жүргүзчү укугунан ажырашы мүмкүн. Тегерандын жаңы шарты тууралуу МАГАТЭге расмий билдирме жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Бирок Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Саид Хатибзаде бул кадам эл аралык инспекторлордун иштешине толугу менен тыюу салынат дегенди түшүндүрбөстүгүн айтып чыкты. Ал келишимдин башка катышуучулары өз милдеттерин аткарышы керек деп АКШ бийлигин ишарат кылды. Ал арада МАГАТЭнин жетекчиси Рафаэль Гросси соңку жагдайлардан улам ушул ишембиде Иранга барары белгилүү болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ош шаарынын 2021 жылга карата бюджети бекитилди. Ага ылайык, быйылкы шаардын казынасы 1 миллиард 357 миллион сом болду. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 32 миллион сомго көбүрөөк. Бирок адистер көмүскө экономиканы жоюп, ишкерлерге шарт түзүү менен Ош шаарынын бюджетин эселеп жогорулатса болот деп ишенишет. Бул тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулу баяндайт.
Макул 30, каршы 1, калыс жок. Анда токтомго өтөбүз.
Ош шаардык кеңеши 2021 жылга калаанын казынасын бекитти. Ага ылайык шаар бюджети 1 миллиард 357 миллион сом болду. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 32 миллион сомго көп. Кирешебелиги 1 миллион 168 миң 50 сом. Салык эмес кирешелер 103 миң 900 сом. Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 85 миң 750 сомду түзөт. Ош шаардык кеңешинин бюджеттик комитетинин төрагасы Акбаралы Батыров 2021 жылдын бюджети социалдык тармак менен курулушка көбүрөөк көңүл бурганын айтат.
29% социалдык багытка карап кетти. Курулуш боюнча менен пайыз боюнча айтпайм, азыр сумма дагы эле айтып коеюн. Капиталдык курулушка 200 миллион сом акча бөлүндү. Жолдор боюнча 100 миллион сом акча бөлүндү. Капиталдык курулушта өзүңүз билесиз, мектеп салбайбыз биз, садик, андан тышкары фаптар ушуларга иштетилет.
Ош жана Бишкек республикалык маанидеги шаарлар болгону менен Оштун бюджети Бишкектикинен дээрлик 10 эсе аз. Анын себебин адистер көмүскө бизнестин кулаш жайганына, салыктан качкан жарандардын көптүгүнө жана бюджетти толтуруучу ири ишканалардын жоктугуна байланыштырат. Ош шаардык кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Эсенбек Арзиев экинчи борбордун казынасын эселеп жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бар деп ишенет.
Секирип бул бир эле жолу ишкерлерге жеңилдиктерди беришке ишкерлерди колдош керек. Ишкерлерди ошол чорный сынанда, красный сынанда мамлекет жетекчилеринин бүт жагынан коргоп турса, ошондо гана ишкердүүлүк алдыга жылат. Ишкерлер бир эң эркин сезгенде жумуш ордулар ачылат. Ошол эле учурда салык төлөнөт, башка-башка шаардын инфраструктурасы алдыга карап жылат. А бизде тескерисинче ишкер десе эле бүт коомчулук деп эми мамлекеттик жетекчилер бир өзүнүн душманы катары эле сезип алган. Бул эми ачыктан айкын көрүнүп турган нерсе, силер деле билген нерсе.
2021 жылы Ош шаардык бюджетиндеги каражаттардын эң көп бөлүгү 29.8% турак жай жана коммуналдык чарбага, 29.2% билим берүү тармагына жана 22.2% жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтарга, эң аз акча 0.5% коргонуу тармагына жумшалат. Бул жолку сессия Ош шаардык кеңешинин акыркы жыйыны болуп калышы ыктымал. Ош шаардык кеңешинин мөөнөтү өткөн жылы бүтүп, бирок коронавирус пандемиясынан улам шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Президент Садыр Жапаров 8 февралда кол койгон жарлыкка ылайык, Кыргызстанда, анын ичинде Ош шаарында да жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Ага чейин маанилүү маселелер болбосо, шаардык кеңеш сессияга чогулбай турганы айтылды. Марат Акимбеев уулу, Азаттык, Ош.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
эмне? Жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичип алып курсакты бузуп алып жаткан агамнан. Аялы үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Кабаоолук Кожомкул атындагы спорт ордосунда грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты жыйынтыкталды. Эки күнгө созулган чемпионатка өлкө аймактарынан 130 балбан катышты. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу таймаштар көрүүчүсүз уюштурулду. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты тууралуу спорттук кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет. Ал азыр түз байланышта турат. Гүлжан, сөз өзүңдө.
Рахмат кесиптеш, негизи эле мелештин жыйынтыкталганына жарым сааттай убакыт өттү. Мелеш тууралуу айтсак, бул мелеш Кыргызстандагы грек-рим күрөшүнүн менминдеген балбандарды чогултуптур. Мелеш кечээ 17 февралда башталган болчу. Бүгүн мелештин акыркы күнүндө 5 салмакта балбандар күрөшүштү. Айта кетсек, аты Кыргызстанга белгилүү балбандардын катарынан Атабек Азизбеков, Акжыл Махмудов, Урмат Аматов, Мирлан Асакеев, Калыс Сулайманов жана Жыламан Шершенбековдор күрөшүп, ушулар эле өздөрүнүн ата энелерин жеңип финалда чемпион болушту. Ал эми Калыс Сулайманов менен Жыламан Шершенбековдун балбандардын беттешин айта кетсем, бул ошол белдештин мыкты беттеши болду деп айта алам. Анткени бул мелеш акыркы болуп өттү жана мында ошол эки балбанын күчү тең болчу, абдан чеберчилик көрсөтүп Жыламан Шершенбеков жеңишти ээлеп кетти. Ал өзүңүздөр билесиздер, дүйнө кубогунун ээси, анан чуңдур арасындагы жаш дүйнө чемпионатынын күмүш байгесинин ээси болчу. Эми бул чемпионаттын жеңүүчүлөрү апрель айында Алматыда Жапонияда өтө турган олимпиада оюндарына лицензия ойнотулуучу азиялык мелдешке катышат. Биз мелдештен соң грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкырмаштыруучусу Азат Эркинбаев менен кыскача маек курганбыз, тандап угуп алсак.
Бүгүнкү мелдеш аябай жогорку деңгээлде өтүп десе болот. Балдар аябай чоң, эң жакшы күрөш көрсөтүштү, жеңүүчүлөр болду. Эми алдыга койгон пландарыбыз менен кудай буюрса аракет кылабыз. Алдыдагы эң негизги эле план азыр апрель айында Алмата шаарында, Казакстанда лицензиялык азиялык мелдеш өткөн жатат, ошол жака даярданабыз. Биякта чемпион болгон балдардын баары ошол жака даярданышат.
Дагы бир жолу билдирип кетейин, бул мелдешке ошол өлкө аймагынан абдан мыкты балбандар келиптир. Алар ушул 130 кичине түзүп Айта кетсек, ошо Кыргызстанда Олимпиада оюндарына 6 лицензиялык жолдома бар. Анын бири дал ушул чемпионатта алтын байгенин ээси болгон Атабек Азизбековго таандык. Ал эми Алматыда өтө турган лицензиялык мелдештеде грек-рим күрөшүнүн балбандар сөзсүз Кыргызстанга дагы да лицензияны тартуулайт деген үмүттөбүз.
Гүлжан Турдубаева түз байланышта болду. Рахмат. Ал Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөн грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионатынан түз байланышка чыкты. Сиз толкундан алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 18 февраль бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун бийлик сырлары түрмөгүн сунуштайбыз. Берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы төрайымы Чолпон Баекова.
Узурпация кылганга ал ошол айлана чөйрөсү абдан көмөк кылды. Ачыгын айтканда жанагы бир туугандары деп атышпайбы, бир туугандарынан тышкары ошол жан жоокерлери да болду да жанында.
Андан тышкары куугунтук курмандыктары рубрикасы күтөт. Бул жолку берүүбүздө сталиндик репрессия күчөп турган чагында райондук партия комитетин жетектеп 1938-жылы атылган Азиз Алимовду эскеребиз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз бажысынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бүгүн кайра кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Матраимов кылмыштуу жол менен табылган кирешесин адалдаштыруу фактысына байланыштуу иштин алкагында кармалды. Учурда ал атайын кызматтын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Сот 48 сааттын ичинде анын бөгөт чарасын аныктап же камакта калтырып же эркиндикке чыгарышы керек. Матраимов буга чейин 17 октябрда бажыда турук коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалган болчу. Бирок ошол эле күнү үй камагына чыгарылып, ал мамлекетке келтирген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүүгө милдеттеме алганы негиз болгон. Кийинчерээк сот дал ушул тергөө менен кызматташкандыгын эске алуу менен Матраимовго 260 000 сом айып пул салып эркиндикте калтырган эле. Кыргыз өкмөтү 14 жашка чейинки балдардын саламаттыгына көзөмөлгө алууну тапшырды. Мындай тапшырманы биринчи вице-премьер-министр Артем Ноев бүгүн тийиштүү органдарга берген. Анын алкагында бала бакчаларга, мектептерге дарыгерлер барып, билим алып жаткан балдардын саламаттыгын текшерип, оорунун белгилери билинсе, коронавируска каршы атайын анализ алуу планы иштелип чыгышы керек. Артем Новиков балдар арасында сасык тумоо, пневмония жана Кавасаки синдромуна окшош оорулардын көбөйүүсү коомчулукта кооптонууларды жаратып жаткандыгын белгилеген. Кыргызстанда январь-февраль айларында пневмония, сасык тумоо жана башка оорулар менен ооруган балдар көбөйгөн. Акыркы маалыматтар боюнча эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 150-дөн ашык бала өпкөсү кагынып дарыланып жатат. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Ала Тоо партиялары бирге катышат. Үч партия меморандумга бүгүн Бишкектеги Достук Конок үйүндө кол коюшту. Анын жүрүшүндө чүчү кулак өткөрүлүп, үч партия Реформа партиясынын алдында шайлоого катышууну чечкендигин аталган партиянын лидери Клара Сорункулова Азатка билдирди.
Жыйырбековго боюнча реформа чыкпадыбы? Ошондо реформа менен реформанын атынан барабыз. Бүгүн ошо Бишкек шаардык кеңешин эле чечтик, анан калган шаарлардан чыгарабыз десек анда дагы сүйлөшөбүз да.
Деп билдирди Сорункулова. Буга чейин 10 январда өткөн президенттик шайлоодо аталган партиялардын лидери Клара Сорункулова, Аймен Касенов жана Элдар Абакеров талапкер катары катышкан эле. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелде болот. Аймактык шайлоо комиссиясынын 17 февралдагы маалыматына ылайык, саясий өнөктүккө азырынча 10 партия ат салышуу ниетин билдирген. Эл аралык жаңылыктардан. АКШ, Германия, Франция жана Улуу Британиянын башкы дипломаттары Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин келечегин талкуулашууда. Парижге чогулган Германия, Франция жана Британиянын тышкы иштер министрлери АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен видео байланыш аркылуу байланышып, Ирандын өзөктүк программасынын келечеги жана ага байланыштуу келишимди талкуулашууда. О 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы өзөктүк келишим деген атмен
менен таанылган документке кол койгон эле ага ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө милдеттенме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. Бирок 2018-жылы мурдагы АКШнын президенти Дональд Трамп бул келишимден бир тараптуу чыгып кетип, Тегеранга каршы экономикалык санкциялар колдонула баштаган. Буга жооп катары Тегеран өзөктүк келишимдин бир катар шарттарын аткаруудан баш тарткан эле. Беларусьтун соту нааразылык акциясын түз эфирде көрсөткөн Белсат каналынын журналисттери Екатерина Андреева жана Дарья Чульцованы 2 жылга кести. Соттун өкүмү 3 күнгө созулган соттук жараяндан кийин бүгүн жарыяланды. Белсаттын журналисттери былтыр 15 ноябрда оппозициянын нааразылык акциясы учурунда кармалган эле. Екатерина Андреева жана Дарья Чульцова коомдук тартипти бузууга багытталган калайман иш чараларды уюштуруу беренеси боюнча айыпталган. Андреева жана Чульцова күнөөнү мойнуна алышкан жок. Экспертиза түз эфир учурунда алардын акцияга катышууга чакырык таштагандыгын аныктай алган эмес. Беларусьтагы укук коргоочулар Белсаттын журналисттерин саясий туткун деп аташты. Беларусьта былтыр августта өткөн президенттик шайлоодон бери саясий кризис орун алып, оппозициянын нааразылык акциялары уланып келет. Белгилүү советтик жана орус актёру Андрей Мягков бүгүн 83 жашында каза болду. Бул тууралуу актёр иштеген Чехов атындагы Москва көркөм театрынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Мягков жүрөк оорусунан улам Москвадагы өз үйүндө дүйнө салган. Андрей Мягков Ленинградда туулган. 1965-жылы театралдык окуу жайды бүткөндөн кийин Орусиядагы Современник, Москва көркөм театрларында эмгектенген. Ал көрөрмандарга режиссёр Эльдар Рязановдун «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Кызматтык роман», «Гараж» сыяктуу тасмаларындагы ролдору менен таанымал болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.орг. Кезекте бийлик сырлары рубрикасы. Берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы төрайымы Чолпон Байекова. Ал маекте кантип коммунист болгону, соттон профсоюз уюмунун жетектөөгө өткөн себептери, мурдагы президент Аскар Акаевдин мамлекет башчы болууга укуктуулугу, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жетектеген өнүгүү агенттигинин мыйзамдуулугу жана башка суроолорго жооп берди. Бул жолу ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Маекти Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсызбы, Чолпон Турсуновна, биздин студияга куш келипсиз. Анда биз маекти баштайлы. Ошентип сиз 8 жыл прокуратурада, андан кийин жогорку соттун судьясы болуп, 5 жыл, андан кийин Ысык Көл облустук сотунда төрайым болуп атасыз. Ушинтип жакшы келаткан Чолпон Турсуновна Ысык Көл облустук профсоюз уюмуна төрайым болуп түшүп калып атат да. Кандайча бурулуш жасадыңыз? Ага эмне себеп болду?
Бурулуш мындайча болду. Турдагыносов Алиевич мени 2-жолу чакырып, анан кийин ал кишиге барсам, өзүнүн приемда, ага чейин ал кишини билчү эмесмин да. Ал киши айтты, биздин Кыргызстанда облус сотторго төрайым болбоптур. Аялдардан председатель болбоптур. Ошон үчүн Ысык Көлгө барышыңыз керек дагы, төрайым болосуз. Бир, экинчиден сизден мурда иштеген сиздин кесиптешиңиз ал жерде иштерди көтөргөн ордуна кайра төмөнөтүп салыптыр соттордо деп. Ошол иште жетиштүү деңгээлге көтөргөнгө сизди ушул буйруп атабыз. Мен болсо баягы үй бүлөмө алактуу болуп айтып атпаймынбы, менен жолдошум менен кеңешейин десем, эмне жолдошуңуздан коркосузбу дейт мени. Анан айттым, жок, корккон жерим жок, бирок үйдүн башчысы да. Анын үстүнө биз жакын эле квартира алды элек десем, ал киши жылмайып айтты, квартира алгандыгыңар тууралуу кагаз алып алгыла бул жерден өткөрүп. Келгенде кайрылып кайра ошондой эле квартираны аласыңар. Бул сиз жаш коммунист болуп турсуз, жаш коммунистке берген биздин буйрук деп. Ошону менен көлгө барып иштедим. Ал жерде сот системасын колуман келишинче тынбай тийиштүү тартипти, мыйзамды аткарууну, иш жүргүзүү, бардык иштерди бүтүргөн болуп өзүмө кандай десем, отчет берип атам да, аткардымбы же жокпу деп жоопкерчиликте. Анан кийин бир күнү кечинде үйгө келатсам, артыман биринчи секретарь обкомдун жардамчысы жүгүрүп келатат. Аксамат Масалиевич болчу биринчи секретарь. Христенков деген экинчи секретарь, ошол сот прокуратура системасынын тилештерчи. Анан эмне болду десем, сизди күтүп атышат экөө дейт. Анан жүгүрүп бардык экөөбүз. Анда чашырак кесин батпатык чамбасы менен китаптым эле жүгүрүп бардык, биринчи секретарь чакырып атса деп. Кирсем, Аксамат Масалиевич отуруптур түрдө, Христенков ар бир басып аттыр, тамеки тартып, укмуштай тамеки тартчу ал киши. Айтты ал киши, сотту иретине келтирдиңиз, сизге рахмат, анын алдында Министерство юстиции, союз деч эмес беле, союзга баш ичибиз да, алар келип текшерип кеткен болчу. Алар келип бизге айтты, бардыгы иреттелип, бардыгы тийиштүү деңгээлге жетиптир. Биз бардыгына унандык. Эми сиз профсоюзга барып өтүңүз, профсоюздон иштейсиз деп. Мен чынын айтканда аны күткөн эмесмин да, анан орусча сүйлөшүп аткандан кийин айттым, а что я плохого сделала деп. Ошентсем тиги киши мени таң калып, мени а эмчени антип атасыз дейт мени, Аксамат Масалиевич. А мен болсо баягы өзүмө таандык мүнөзүм бар да, тике карап айтып аттым да. Мен күнүгө эртең менен ишке баратканда, анан күнүгө иштен кетип баратканда дагы мурда биринчи секретарь райком, председатель райисполком, горисполкомдордо иштегендер менен саламдашам. У меня сложилось впечатление, что профсоюзы – это орган, в котором собираются несостоявшиеся партийные советские работники. Ошол жерде нөкөттөн караңгылыкка түшүп күлүштү. Мен болсо отурам, эмчин мени мынчалык төмөндөткөн атат. Анан ал киши айтты, вы читали материалы пленума ЦК КПСС дейт. И окудум дедим. Эмне деп атат анда дедим. Горбачев профсоюздарды сындап атат. Анан кийин алар тиги жетекчилер менен бийге түшүп алып, элди унутуп калды, элдин укугун, эмгекчилердин, колхозчулардын десең, мына ошону туура айтып атасың. Горбачев сен коллегаң да дейт. Анан ал талап кылып атса барып, сен аткарбаганда ким аткарат?
Сиздин ошол соттон профсоюзга келишиңизди айрым пикирлерде, сиз ошол сот болуп иштеп турганда түп райондагы ЖПРО мекемесинде катуу резонанстуу сот процессине байланыштырып айтышат да?
Жок. Ал процесс резонанстуу болгон. Азыркы мезгилде биз жөн эле ордубуздан жылбай иш карачу эмеспиз. Эгерде чарбада чоң кылмыш иш болобу же жарандык иш болобу, ошол жерге барып карачубуз. Анткени ошол айылда жашаган элдин баардыгы көрүш керек болчу да, кандай сот иш жүрүп атканын, анан адилеттүүлүк болуп атабы жокпу деп. Анын үстүнө ал мезгилде жана элдик заседательдер да катышчу да. Процессти мен өзүм жүргүзгөм. Анткени абдан резонанстуу, биз эле тиги Кыргызстанды эмес, Кыргызстандын чейинен да чыгып кеткен резонанстуу союз боюнча. Анан орчунду зыян келтирген болчу, ошого байланыштуу атуу жазасын караган статьялар болчу. Анан өзүм карап, ал процессти боюнча эч кимден эч кандай мындай кийлигишүүсү же болбосо мындай бир буйруктары эч кандай болгон эмес. Аны баягы сыртыман эле бирөө байланыштырып атат.
2005 жылдагы төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, анын чыгышына Акаевдин бийликте кайрадан калышы, ошол Акаевдин үчүнчүбү же төртүнчү мөөнөткө бийликке калышына ошол учурдагы конституциялык сот, анын төрайымы Чолпон Турсунова Байекова жол ачып бергендиги үчүн, ошондой корутунду чыгарып бергендиги үчүн жанагындай президенттин кайрадан президент болууга ниеттенип атат деп жол ачкан деп атат да, сизди күнөөлөп дагы сизге сын да айтылат да. Айтып бериңизчи, сиз ошол учурда чындап эле мыйзамга ылайык көз каранды ушундай корутунду чыкты беле, же Ак үйдөн ошондой корутунду чыкканга мындай бир таасир көрсөтүүлөр болду беле?
Мен сизге кесе эле айтып коеюн, эч кандай ак үй, кары үйүнөн, боз үйүнөн дагы эч кандай эч качан бизге таасир эте турган көрсөтмөлөр берилчү эмес. Анткени баардыгы жакшынакай билишчи. Эгерде ошондой көрсөтмө берсе, баардыгы закондун аймагында чечилет деген жоопту ар дайым алышчы. Эгерде төмөн жакта эми чоңдорду айтып атам, жанагындай басым эметкен кээ бирөөлөр аракеттенгенде баардыгына айтчумун, все будет решено в пределах закона. Сиз түшүндүңүзбү? закон аймагында чечилет бардыгы депчи. Сот кандай материалдарды кабыл алгандан кийин аларды изилдеп кандай жыйынтыкка келет, ошонун бардыгы мыйзамга баш ийет. Андан тескери мындай силердин сөздөрүңөрдү кабыл албайбыз.
Демек сиздин убагында чыгарган чечимиңиз, корутундуңуз мыйзамдуу деп эсептейсиз.
Мыйзамдуу, анткени мен түшүндүрүп берейин. Баягы саясатчылар көкүрөгүн уруп мен демократынан кийин мен муну кыйратам, тигини кыйратам дегендер ар кандай интерпретация кылып атат. А чынына келгенде эгерде биз даталап деле бардыгын эсептеп көрсөк, Акаев биринчи жолу жогорку кеңеште шайланганда депутаттар
легендар
таразабыз так болсун деген гана аракет менен иштедим да, прокуратурада деле, сотто деле. Демократияны сугарган бул мыйзам. Ал мезгилде баш көтөрүп мындай мыйзамды жазганга кудурети жеткен эл жок болчу легендарлуу парламентте. 1993-жылга чейинки мөөнөтү ал конституцияга кирбейт. 5 май 1993 биринчи жолу жазылып атат да, президент болуп кайсы биздин инсан кандай шартта шайланат. Альтернатива негизинде. Бир, экинчиден бардык ошол конституция жазылган талапка жооп берген киши. Биринчи жолу ал шайланганы кайсы жыл болот?
95-жылы.
95-жылы. Анан кийин 95-жылы биринчи жолу шайланып атса, 95-эми андан кийинки 2000-жылы
экинчи жолу шайланып атпайбы?
Экинчи жолу шайланып.
2000-ден 2005 чейин демек эки жолу. Конституцияда бир эле адам эки жолу шайлана алат деген бар да?
95-жылы шайланган эмес ал.
Жок, 95-жылы биринчи жолу шайланып атат да. 2000-жылы экинчи жолу шайланып атат. Анан сиз 2005-жылы үчүнчү мөөнөткө ушул жол ачып?
Жок, ал туура эмес эсептеп атасыз. 95-жылы 2000-жылы шайланып атса, биз мындай деп чечимде жазып атабыз. Биринчи жолу ал жогорку кеңеш тарабынан шайланган, ал 93-жылдагы конституцияга сыйбайт. А кийинки шайлоосу ал ошол конституциянын кабыл алгандан кийин ал күчүнө кирген мөөнөтүндө аныкталган да тигил жерде. 95-жылы ал шайланып атат 2000-жылга чейин. Анан кийин 2005-жылга чейинки шайлоого катышабы жокпу маселе коюп атышпайбы? Конституциялык сотко орусча формулировка менен имеет ли право гражданин Акаев принимать участие в выборах 2005 года деп. Ошондо биз жазып атабыз. 2005-жылкы шайлоо Акаев үчүн экинчи срок болуп атат да. Ошон үчүн тиги шайланганга укугу бар. Бирок барабы жокпу ал чоң маселе. Ошон үчүн анын укугу жок деп биз айта албайбыз. А анын абери мүмкүнчүлүк береби ага барганга? Ал анын тандоосу болуп атпайбы?
Ошол бийлик бутактарындагы полномочиялар деп атпайсызбы? Бакиевдин убагындагы конституцияда Кыргызстандын президентинин ыйгарым укуктары өзгөчө көп болгон мурдагыларга караганда дейт да. Ошон үчүн Бакиев бийликти узурпациялаганга аракеттер жасады дейт. Макулсузбу шуга?
Жок, макул эмесмин. Узурпация кылганга ал ошол айлана чөйрөсү абдан көмөк кылды. Ачыгын айтканда жанагы бир туугандары деп атышпайбы? Бир туугандарынан тышкары ошол жан жоокерлери да болду да жанында.
Сиз ушу Бакиевдин убагында чечимдер туура болгон, мыйзамдуу болгон деп атпайсызбы? Мисалы үчүн коомчулуктагы чоң резонанстуу каршы пикир бул Максим Бакиев башында турган жанагы өнүктүрүү инвестиция агенттигинин түзүлүшү цари деп түзүлбөдүбү? Ошол мыйзамсыз бул.
Ал боюнча эч кандай конституциялык соттун алдында маселе коюлган эмес.
Жок, сиз ошол убакта депутат катары дагы, юрист катары дагы өзүңүздүн оюңузду айта алдыңызбы? Бул мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес депчи? президенттин жарлыгы менен болуп атпайбы? Сизди жанагы мыйзамдар боюнча түздөптүр, жол көрсөтүптүр деп алып келди деп атпайсызбы? Бакиевке айттыңызбы, мынабу жарлыгыңыз балансын башына койгон агенттикти түз? Мен айтканга
кандай укугум бар?
Жок, депутат катары, кеңеш катары айттыңызбы дейм да?
Ал туура эмес. Мен айтчумун, эгерде силер макул болбосоңор, конституциялык сотко барып кайрылып туура эместигин аныктап бергиле указдан. Мен президенттин указын ревизия кыла турган укугум жок болчу да. Мен айтып атамбы?
Бул коомдук ишмер Чолпон Баекова болду. Аны менен бийлик сырлары рубрикасында Бакыт Орунбеков маектешти. Маектин толук видео вариантын биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кезекте куугунтук курмандыктарынын кезектеги каарманы Азиз Алимов. Ал кыска өмүр жолу кантип жакшы турмушка жетем абыгерчилиги менен өткөн. Театр өнөрүнө кызыккан уландын турмуш жолу кескин бурулушка туш келип, партиялык кызматкер болуп чыга келген. Сталиндик репрессия күчөп турган чагында райондук партия комитетин жетектеп, аз өтпөй камакка алынып, 1938 жылы атылган. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Репрессия капканына туш келгендер көргөн азапты зок арымын жазылды, көп айтылды. Миллиондогон бейкүнөө адамдар куугунтукка алынып, атылып, асылып, көбү адамчыдагы шартта жок болушту. Азиз Алимовдун алардан айырмасы 1991 жылы Чоң Ташта сөөгү табылып, атылып кеткен 137 каарандардын катарында аты ташка чегилди. Москва жанындагы татарлар басымдуулук кылган Касым деген чакан шаарда төрөлгөн баланын ер жетип, элге аралашып, бийлик тизгинин ээлешкенден кийинки акыркы жайы кыргыз жери болуп калды. Фрунзеде атылып, сөөгү Чоң Ташта жашырылып, белгисиз миллиондордун катарына унутулуп калар беле. Карабайсызбы, кайып каскагынан болуп көмүлгөн жери билинип, аябай эле кечиккен акыйкат бир силкинип албадыбы? Репрессия капканына илингендер кандай азап кыйноолорго туш келгенин, эң кезер өлкөдө эмне болуп атканы менен иши деле жок. Окуучуларынын кантип катысып атканын ачсам деп жүргөн жаш мугалим Шертай Субанов өз башынан өткөргөн. Ошол киши тирүүнүн тозогунан аман калып жерине кайтып келген. Кийин убакыт сааты келгенде анысын жаап жашырбай жазып калтырган. НКВД сурагы кандай болгонун Шертай Субановдон уксак.
Мен эмне айтарымды билбейм. Айтасың, эл душманы. Сенин байланыштарыңды тез эле айттырабыз, деп колундагы баштык менен эки далымдын ортосуна урду. Эки көзүмөн от чыгып, башым деңгирей түштү. Жерге талп этип жыгылдым. Андан кийин эмне болду, сезбей да калдым.
Мына ушундай азапты Азиз да башынан өткөргөн. Тергөөчүлөр ойлоп табылган айыпты моюнга алдырыш үчүн төбө чачты тик тургузчу кыйноолорду ойлоп табышкан. Шаардагы абактарда орун жетпей, колго илинген эл душмандарын эртерээк жок кылуу, калгандарын сүргүнгө, алыс жактарга айдоо иштери ыраатка салынып калган. Бул иште үлгү көрсөткөндөр, душмандарды арбын таап, сый урматка жетишкендер көбөйө баштаган. Мына ушул тирүүнүн тозогуна Азиз Алимов да туш келген. Репрессия күчөп турган маалда ал дагы өз колу менен өмүр баянын толтурган. Азиздин атасы Ахметжан, айрым документтерде Ахмет. Атасынын аты расмий документтерде так жазылбай келатканына ичи чыкпаган Азиз өмүр баянын толтурган кагаздардын баарында Ахметжандын уулу экенин атайын белгилеген. Азиз Алимов өмүр баянын партиянын Кочкор районунун комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалганда толтурган. Кеп башында белгиленгенде Азиз Алимов Москва облусунун Касым Касимов шаарында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Патшалык Орусия заманында бул шаар Рязан губерниясынан карачу. Кебинкай келгенде айта кетели, Касым башка бир булактарда качым татарлары Эдил Оролду жайлаган татарлардын бир бөлүгү. Орусиянын ири шаарларынан орун отурук алышкан татар тилинин казан диалектисинде сүйлөгөн калк. Диний ишеними мусулман сүннөттөр, азын олок тобу православ христиандар. 15-нчи кылымдын ортосунан Казан ханы уулу Мухаммеддин бөлүнүп чыккан. Касым хандын ыкыралындагы феодалдык бийлик эки кылым өкүм сүрүп, орус бийлигинин бир топ маселелерин чечип, ортодо таасирдүү күчкө ээ болгон түзүлүш эле. Азиз Алимовдун ата бабасы тарыхый татаал жолду басып өтүп, эң кезер орус империясындагы таасири менен күчүн сактап калган. Жалаң татар эмес, Орусиядагы түрк тилдүү калктардын таламын талашкан элден болчу. Касым шаарына келгенге чейин алар Пенза губерниясындагы Краснослобод уезинин Аллагул айылында турушчу. Феодалдык мамиле катыштар азастан жоюлуп, орусча капиталисттик өндүрүштүк мамилелерге өтө баштаганда айылдык татарлардын көбү шаарлардан отурук ала баштаган. Касым шаарына ошентип келип калышкан. Азиздин эскерүүсүнө караганда атасы Ахметжан Бүкүр кышында Касым шаарына жакын Сейит айылында мугалимдик кылып, окуу аяктап каникул башталганда Салазкин деген байдын шаар четиндеги жайлоосунда дача иштеген. Ал жерде татар агайындар бейсап кымыз жасашчу. Орус ак сүйөктөрү көк жөтөлдөн кутулуш үчүн жайкысын кымыз ичкени келишчү. Кыш чилдеде мектепте жайкы сарытанда жылкы карап, кымыз жасап балдарын багам деп жанын аябаган Ахметжан 1902 жылы каза таап, аялы Абида жээде 3 баласы менен жесир калган. Азиздин агалары Абдулла менен Абид деле кичинекей эле. 3 баланын багуу түйшүгү Азиздин апасына түшүп, ал колунда бар улутташтарынын үй кызматын кылып, ошону менен балдарын баккан. Мусулман кайрымдуулук уюмдарынын жардамы менен Азиздин 2 агасын окууга киргизип, алардын окуусуна айына 1 рубльден акча төлөп турууну макулдашкан. Ал кездеги 1 орус рублга 8 кой келчү экен. Мугалимдин үй бүлөсүндө андай акча кайдан болсун? Акча табыш үчүн Ахметжан мугалимдин балдары жайкысын жергиликтүү байлардын жылкысын багып, кымыз жасашка кол кабыш кылышчу. Азиз Алимов ал кезде Шакулов, Итаков, Бикташев деген байлар кымыз жасаттырып, бейтаптарды дарылап турушканын эскерет. Азиздин апасы балдары менен тырмышып жүрүп акча таап, алардын баарын билимдүү кылууга жетишкен. Касым шаарындагы Оорабалдан улам Азиздин энеси балдарын алып, кең Орусиянын ар кайсы бурчтарында чачылган туугандарын эш тутуп жер которууга өткөн. Абиданын агасы Юзовкада турмуш дурус экенин, шахтёрлор жакшы акча иштеп табарын айтканы, иш жүзүндө калып чыгып кичинекей балдары менен агасын пааналап барган аялдын айласы курут. Эр жетип калган Азиз оор кара жумушка кирет. Кымыз жасоо Москвадагы соода үйүндөгү иштер жаш балага жеңил болчу. Айла жок, Азиз Алимов 1918 жылдан 1920 жылга чейин шахтёрдун жер үстүндөгү жумушунан тереңдеги көмүр казуучуга чейинки иштердин баарын жасайт. 1920 жылы апасы кайтыш болуп, жалгыз калган Азиз агасы Абидди издеп Бакуга келет. Бир аз убакыт Бакуда чыгыш элдеринин арасында иштөө жана үгүт жүргүзүү кеңешинде кабар ташуучу болуп иштеп, аягында ал иште жакпай Бакуну таштап чыгып кеткен. Ростов шаарында башка жолго түшчү поезди күтүп отуруп, жанындагы документтерин уурдатып ийип, айласы курулган жигит жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылган. Бирок алар бейтааныштын сөзүнө ишенбей, аны жоопкерчиликке тартпай болушат. Документин жоготкон Азиз Алимов ошол жердеги большевиктерди ишендириш үчүн Пензия губерниясына аскерге жөнөп кетет. Жаңы жерге жакшы көнүш албай, анын үстүнө безгектарды тийип, катардагы кызыл аскер Азиз Алимовду Баку шаарында жайгашкан өзгөчө Кавказ аскерлеринин 1-Кавказ корпусуна которушат. 1920 жылдан 1923 жылга чейин Алимов мына ушул аскер түзүмүнүн өзгөчө бөлүмүндө иштеген. Бөлүмдө иштеп жүргөндө ВКПБ мүчөлүгүнө талапкер болуп кабыл алынат. 1923 жылы аскерден бошотулуп, күзүндө Москвага келет. Шаар ага тааныш, Каракүл соода үйүндө 1 жыл иштеп калган. Анын үстүнө төрөлгөн шаарда ага жакын болчу. Баш калада Азиз Алимовдун көкүрөгүндө сакталып келген дагы бир кыялы козголуп, ал театр актёру болгусу келип, Москвадагы театралдык техникумга тапшырат. 1 жылга жакын ошол техникумду окуп, аны аяктай элегенде ага борбордук татар жумушчу клубун уюштуруу милдети тагылат. Жаңы ишке жан дили менен берилип, татар жумушчуларынын борбордук клубун түзүп, аз убакыт анын башчысы болуп калат. Театр сахнасы деген үмүтү ошентип борбордук татар жумушчуларынын клубуна басылып, сыйкырдуу өнөрдөн көңүл калган Азиз Алимов Москванын жанындагы Михеев деген кыштактагы Октябрь революциясы атындагы фабрикага слесардын жардамчысы болуп орношкон. Фабрикадагы жумушчулардын арасынан татар башкырдарын чогултуп, өзүнчө клуб түзүп, анын аркасы менен ВКПБ мүчөлүгүн өткөн. Бул 1925 жыл болчу. Кийинки жылы Азиз Алимов Москвадагы коммунисттик вузга, Сталин атындагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине өтүп, аны 1930 жылы аяктаган. Окууну бүткөндөн кийин ВКПБ борбордук комитети Азиз Алимовду Орто Азияга жөнөткөн. Ташкенттен жаш адисти Ленин атындагы Орто Азия коммунисттик университетине окутуучу кылып бекитишкен. Окуу жайда Азиз Алимов 2 жыл иштеген. Окуу жай бөлүмүнүн башчысына чейин жеткен. Ал жерден 1932 жылы Пишбекке, Кыргыз педагогикалык институтка окуу бөлүмү боюнча ректордун жардамчысы, тарых кафедрасынын башчысы, тарых окутуучусу кылып жөнөтүшкөн. Анан 1934-35 жылдары Нарын МТСнин саясий бөлүмүнүн жетекчиси, 1935 жылдын март айынан 1937 жылдын апреліне чейин Кочкор райкомунун 1-катчысы болуп дайындалган. Анан Максим Амосовтун буйругуна ылайык партиянын кыргыз обкомунун үгүт жана насаат бөлүмүнүн жетекчиси, анан эл душманы 1938 жылдын ноябрында атылган азаматтардын катарында сөөгүт чоң ташка жашырылып 1991 жылы ачылган. Кадырлармандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан белгилүү саясий ишмер Азиз Алимов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саатты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Лиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дарыгы azattik.org. Бүгүнкү кечиңиз жакшылансын, саламатта болуңуз.